Vācieši ir aktīvi ceļotāji, taču pārblīvētās autostrādes dzimtenes tuvumā liecina, ka šogad liela daļa pilsoņu tā vietā, lai dotos, piemēram, uz Ankāru, ceļo uz Romu vai izvēlas kādas klusākas un mierīgākas vietas tepat Vācijā, Baltijas jūras krastā un citur, secina vietējie turisma eksperti. Turcija vācieši nobiedējusi ar terorismu. Te vēl janvārī Stambulā arī vāciešu turistu grupa kļuva par spridzinātāju pašnāvnieku upuri, savukārt no Grieķijas satura ziņas par lielu migrāciju. Raidorganizācija Deutsche Welle vēsta, ka vācu turistu novēršanās radījusi smagu zaudējumus Grieķijas ekonomikai, un īpaši Lesbas salā, kurā daudzas kafejnīcas šovasar esot slēgtas, un turisma apjoms kopumā krities par 60%. Un tas ir būtisks zaudējums krīzes valstī, kuras ekonomikai svarīgs ir katrs cents.